Mootummaa Yuunaayitid Isteets aangoota Itoophiyaa fi Eertiraa kanneen hookkara naannoo Tigraay keessaa hin dhaabsifne ittiin jedhu ogura viizaa irra kaa'uun yaadota adda addaa taasisaa jira. Barsiisonni fi barattoonni yuunivarsiitii Amboo akkasumas hawaasni magaalattii tokko tokko ogurichi murtoo sirriidha yoo jedhan kaan immoo sirrii mitii jedhaniiru. Itoophiyaa hariiroo dippiloomaasii fi dhimma alaa sakatta'uu qabdi kanneen jedhan akkuma jiran Ameerikaan illee murtoo ishee irra deebitee ilaaluu qabdi kanneen jedhanis ni jiran. Naakoor Malkaa yaada namootaa sassaabuun nu ergeera.
Qindee Nagaasaan jedhama. Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa dipaartimentii bishaaniiti fi akkasumas immoo barataa PhD Jiyaangis Yuunivarsiitii Chaayinaatti hordofaan jira. Viizaa kanarratti ilaalchi ani qabu waan sirrii natti fakkaata. Maaliif haalduree keessetu qabdi biyyi Ameerikaa kuni? Haalduree kana keessee araaraaf akka ta'anii daayiloogiif ta'anii akka mari'atan DPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduu daayiloogii bichaatiin siyaasni biyya kanaa furamuu akka qabu haaldureewwan keessee jirti. Haalduree kana mootummaan Itoophiyaa waan kabajaa ture natti hin fakkaatu. Haala kanarraa ka'e gizeen ilaalu sirriidha. Gama biraatiin immoo Ameerikaan illee yeroo isaa kan eeggate miti. Maaliif hin turte eeyyada akka ture. Edda kiraayisisiin hammi kun badiin hammi kun edda raawwatee har'a waan akkasii raawwachuun furmaata waaraa ta'ee eeyyadu. Ammas akka furmaataatti waan ani kaa'u barbaadu mootummaan Itoophiyaas amma akkasumatti Ameerikaan akkana nun gootu waa tokko nun gootu jechuurra qophiin kun maal gochuuf nurratti taa'eetu diskeessii dhugaa lafarra jiru irratti hundaa'e jechuudha. Dhiibbaallee inni fidullee duubatti deebisanii ilaaluu danda'u. Maaliif gahee Ameerikaan addunyaa irratti qabdu beekamaadha. Gahee guddaa qabdi.
Salaam Dutuwa jedhama. Abursaan Yuunivarsiitii Ameerikaan guutuu guutuutti quuqama sarbamu mirga namootaa fi mirga dubartootaaf oolu jennee ilaalle yeroo baay'ee Ameerikaan wanti fokkasii guutummaan National Interest isheetti yookiin immoo fedhii biyya isheetti waan jirti. Maaltu haa ta'u maali? Qoqqoobbii akkanaa kun keessattuu biyyoota Afrikaa haala badhaatee miidhuu danda'a. Haala nageenyaa yaaddessa adeemsisuu danda'a. Fakkeenyaaf yoo Liibiyaa fudhanne, yoo Yeemaa fudhanne, Sooriyaa fudhanne yeroo amma kana uummanni baay'ee uummanni miliyaan lakkaa'aman dirree isaa irra buqqaanii jiru. Kuni biyyoota kana gidduutti giddu galeessa Ameerikaatu waan ta'eef qoqqoobbii taannee maal turuu danda'a kan jedhu waan isaan beeknu biyyoota biraatillee giddu seenuudhaaf affeeruu danda'a. Keessattuu biyyoota faallaa Ameerikaa jiran kan akka Chaayinaa, kan akka Raashiyaa kan affeeruu danda'a. Inni kan biraa akkuma beekamu addunyaa keessatti jechuudha Ameerikaan biyyoota hedduurratti qoqqoobbii keessee jirti. Qoqqoobbii dinagdee, qoqqoobbii meeshaa waraanaa fi qoqqoobbii viizaa keessee jirti. Biyyoota baay'ee keessaa yoo ilaalle fakkeenyaaf Chaayinaa fi Raashiyaadha. Biyyoonni baay'een isaanii olmoos diigamanii jiru. Kan akka Liibiyaa fudhannee diigamanii jiru. Kan akka Sooriyaa diigamanii jiru. Kanaaf qoqqoobbii kaa'uun yeroo baay'ee mirga dimokiraasii haa ta'u mirga namummaa mirkaneessuudhaafis inni kun furmaata hin taa'ee yaadu. Kanaaf maal ta'uu qaba yoo jenne mootummaa Itoophiyaa kan mootummaa Itoophiyaatti irra deebi'ee ilaaluu qaba. Isaan wajjiis nuqushiitti gochuu qaba. Mootummaa Ameerikaas irra deebisee ilaaluu qabdi.
Naziif Jamaal jedhama. Miira wal makaas natti dhagaa. Miirri wal makaan suni tokkoffaa dhuguma haala qabiinsa mirga namoomaa naannoo Tigraay jiru wajjin wal qabateeti laata. Sanas immoo ta'ee viizaa dhokachuudhaan nama tokko biyya akkasiin deemtu biyya koon dhuftu iddoo akkasiin dhattu jechuudhaan kana hiikuun hin danda'amaayii kan jedhu. Inni lammaffaan immoo viizaamti kun mataansaa kan dhorkamee fi jallisii nuti bishaan Abbayyaa irratti jalqabaa jirru hojii wal qabateeti immoo mirgaa fi faayidaa warra Ijibti warra Gibsii eegsisuudhaan wal qabateeti immoo dhuguma mirga namoomaa kanaa wajjin wal qabataa kan jedhu. Gaaffii keessan jira ofii kooti. Maaliif yeroo darbe pirezidaantiin mootummaa Ameerikaa kan duraanii Doonaald Tiraamp Itoophiyaan waliigaltee kana mallatteessu taanaan callumattee riqicha kana yookaan jallisi kana ijaaruutti fuufi taanaan indoosti hin rukutti hamma jechuutti gahe pirezidaantiin biyya hamma nagoo biyya addunyaa irratti baay'ee biyya guddaa taate. Kanaan wal qabate kanaan boodas dhiibbaan mootummaa Itoophiyaa irratti uummata Itoophiyaa irratti taasifamaa jiru jallisi kana akka dhaabuuf yookaan waliigaltee biyya Itoophiyaa miidhu akka mallatteessaniif dhiibbaa guddaa gochaa turani. Kanaanis wal qabateeti ilaataa kan jedhu gaaffii waan hin qabuuf ilaalchi miira wal makaadhaan ilaala. Qabiinsa mirga namoomaa biyya kana keessa jiruun yookaan naannoo Tigraay jiruun wal qabate yoo ta'e dhugaadha. Yoo qophophaa gataniyyuu nama jechisiisa. Haa ta'u malee garuu furmaata ta'an qophophaa gatuuni rakkina naannoo Tigraay jiru yookaan rakkoo Itoophiyaa keessa jiru kan furuun hin danda'amaa kan jedhus gaaffii keessa nama gatu.
Barata University ambo hoggaa sadaffaa afaan Ingiliffaa baradha. Maqaa kiyya ammoo hibatuun barbaanne rakkoon tokko keessoo biyya keessatti waa uumamee jiru. Rakkoon keessoo biyya uumamee jiru ammoo mirga dhala namaa hedduun sarbamee jira. Naannoo Tigraayi qofaa miti naannoo hedduu keessatti walitti bu'iinsi gara garaa uumameera. Lubbuun namaa badee jira. Qabeenyi gara garaas akkasuma barbaadaa'ee jira. Inni kun yeroo eegatee furmaata argataan turre. Furmaata dhabuu isaa kun ammoo addunyaan guutuun gara keenya dhaggeeffatee kan ulaaluu fi balbala banee jira. Kanarraa kan ka'e wanti kunis irraa uqaba jedhee yaadaanis akka nama dhuunfaa tokkootitti. Kanaafi rakkoolee kana furmaata argatuu fi uggurri Ameerikaan keessatti kun akka mootummaa Itoophiyaatitti diqqaatu guddatuu fi rakkoo Itoophiyaan qabdu jedhee yaada. Haalli tokko tokko ammoo ana jira qofa fakkaatti. Akkana jechuun seenaa duubatti yeroo ilaallu Liibiyaa ammaa akka hin taatee hin beekne. Gaafa gadaa fi ijjeefamu gaafa sana dhiyaadhattee addaas nagiyaan qabdu. Gama sana yoo ilaalle biyya keenyarratti dhiibbaa guddaa qaba dhiyaata. Akkasi ijjine furmaata sana dhiyaatu. Cufa caalaa rakkoo keenya duubatti deebine ilaalle rakkoo sun jira rakkoo san sirreessine gama kaanii ammoo ugguri kunis akkasirraa gara san cadoodeen jira jedhee yaada gama kooti.
Daannoo Hundaaloo Laanaan jedhama. Barsiisaa kominikeeshiniidha. Sadarkaa gargaara piroofeesaraatti jechuudha. Qoqqoobbiin kun biyya kanarratti gatamuun sirriidha moo sirrii miti yoo jette kallattii adda addaatiin ilaaluu dandeenya. TPLF keessatti waggoota 27 keessa sababa mirga namaa adda adda biyya kana keessatti taajjabaa turreera. Biyya kana keessatti addumaan yoo akka sabaatti kaasne sabaaf sallammiin biyya kanaa addumaan uummanni Oromoo waggoota 27 dhumaatii dararaa adda addaa irra gahaa ture, mirga isaa sarbamaa ture, namni jumlaaraan dhumaa ture, mana dhaatti hanga ilmi namaa miilarraa citaa ture, hanga dhaloonni godaanaa turan waggoota 27 sun TPLF biyya kana keessa turanii Ameerikaanis biyya sana turte. Ameerikaan yeroo sanatti yerootti ceejjedhaa ilaalaa turtetu jira. Dippiloomaasiin jallinaa haa ta'u malee dippiloomaasiin mallasaan faasirni dura ture sun hojjetaa turan intarestii Ameerikaan ga'ee geetti yerootti Ameerikaan utuu agartuu akka nagarreetti utuu dhageessuu akka hin dhageenyetti ilaalaa turtetu jira. Garuu waggoottan sadan kana keessatti rakkoon adda addaa jira biyya kana keessa beekamaadha. Garuu sadarkaa kanatti atattamaan gara qoqqoobbiitti hin deemsisu wanti jedhu gaaffii ta'a. Beekamaadha mirgi namaa sarbamuu hin qabu. Maaliif biyyi kun International Human Rights Declaration adda addaa mallatteessitee jirti. Sababa waraanaa mirgi namaa tuqamuu hin qabu, namni du'uu hin qabu, dugugaan adda addaa isa hin jedhamu, uummata irra gahuu hin qabu kun beekamaadha. Garuu mootummaan kun waraanatti seenee rakkoo uumame sana qajeelchuudhaaf hojiin dippiloomaasii biyyi kun hojjette gaara jedhee namaman. Uummanni kun uummata hollaasaa wajjin, uummata addunyaa wajjin gama siyaasaatiinis ta'ee gama dinagdeetiin, gama hawaasummaatiin guddina barbaachisu irra gahuudhaa fi dippiloomaasiin hariiroo nuti hollaa wajjin qabnu, walii keenya wajjin qabnu, addunyaa wajjin qabnu baay'ee murteessaadha jedhee nama waan ta'eef hojiin gaan gama dippiloomaasiitiin hojjetame jira jedhee yaadu. Maal jedhamaa jira amma qoqqoobbiin kun urcarraadha. Pootenshaalii keessa akka fayyadamnu, akka tokkummaa qabaannu, akka resursii keessaa fayyadamnu nuuf godha jedhamanii falaasii hin taane. Tarreessuun barbaachisaa miti. Potenshaalii keessaa fayyadamuun tokkummaa qabaachuun qoqqoobbiin jiraacha jiraachuu baatu sun barbaachisa. Qoqqoobbaa duriyyuu sun barbaachisa jedhaa turre nuti. Wantoota gaarii hin taane gadi baanee wantoota saayinsaa waan taane tarreessinee dippiloomaasii kanaan meessuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Soo har'a maaltu ta'uu qaba jedhee yaadaanii amma sochii dippiloomaasii hojjechamuu qaba. Jalqabaa tasgabbii biyya keessaa irratti hojjechuun barbaachisaa jedhee namanan.
Maqaa koo ibsuun barbaadu garuu jiraataan booda gurri viizaa gochuu ishee sirriidha. Ameerikaan maal jettee lola kana dhaabaa waliin mari'eedha furmaata fidaa kanaaf lola kana dhaabsiisaa fi mariirra gaggeessa jettee garuu mootummaan Itoophiyaa immoo hin dhageenye kanadha. Waa hedduutu jira fakkeenyaaf amma Ameerikaa gargaarsa hedduu goote Awurooppaanis akkanuma. Bajata yoo ilaalle hoggaa hoggaadhaan bajata yoo gargaarsa guddaa gooti. Kanaafuu gurrinni dinagdee irra kan jiru inni midhaa guddaa qaba waan ta'eef isa kanarratti immoo xiyyeeffannoo itti goote warri hirmaattota lola sanarratti qofaarratti tarkaanfii kanaa odoo fudhatte gaariidha.